Areena. Muistatteko vielä nämä ajat?
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää Bidenin vierailua merkkinä siitä, että Pohjoismaiden painoarvo Yhdysvalloissa on noussut.
Se on vahva signaali myöskin Venäjälle siitä, että Yhdysvallat on sitoutunut Suomen puolustamiseen.
Ja toisaalta mikä on niin tärkeää, että presidentti Biden raivaa omasta kalenteristaansa aikaa.
And we will never fail on our pledge to defend every inch of NATO.
Hieman erilainen tunnelma on nykyisin.
And I have to tell you, I'm very disappointed in NATO. No, NATO is a paper tiger.
Donald Trumpin määräämät tullit voivat EU:hun laajentuessaan haitata tuntuvasti myös Suomen vientiä.
We want Greenland. They don't want to give it to us, and I said, bye bye.
On tässä meininki muuttunut, niin sanoo tutkijakin. Nimittäin Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista.
Ehkä se isoin muutos on tapahtunut siinä, että meillä on hetkellisesti hyvinkin myönteinen kuva Yhdysvalloista. Et Suomessa on kuitenkin ollut historiallisesti ja tuon ihan tässä kylmän sodan loppumisenkin jälkeen vähän vaihtelevaa Amerikka-käsitystä ja aika paljon kriittistäkin ilmaa. Ja sitten ehkä se alkoi hälventyä jo siellä 2010-luvulla ja musta semmoinen jonkinlainen huippuhetki sitten osui just siihen Bidenin kauteen, kun Yhdysvallat kuitenkin tosi vahvasti tuki Natoa jäsenyyttä. Ja nyt sitten niitä synkempiä sävyjä on tullut.
Pyysin Pesun uutispodcastiin, koska mä haluan saada jotain selvyyttä tähän Suomen ja Yhdysvaltojen suhteeseen. Missä me oikeastaan nyt mennään? Mutta it's complicated.
Kokonaisuudessaan Suomen Yhdysvallat suhdetta on tosi hankala laittaa mihinkään kovin selvään boksiin. Et siinä on eri dimensioita ja se on tosi paljon yhteydessä siihen, mitä Yhdysvallat muualla tekee.
Viime aikoina on tosi paljon puhuttu siitä, millainen liittolainen Yhdysvallat nykyisin on. Mutta mua kiinnostaa kääntää katse meihin. Siis millainen Suomi oikein on ja mitkä ovat ne vaikeat kysymykset meidän ja Yhdysvaltojen suhteessa?
Mikä on se oletus siitä, että kuinka moraalisesti johdonmukaista se Suomen politiikka tulee olla? Että onko Suomen tavoite olla aina kaikessa mahdollisimman johdonmukainen vai kuinka paljon sitä hyväksytään se, että sitä Suomen toimintaa ohjaa itsekkäät tarpeet ja joskus ne pitää asettaa etusijalle.
Onko Suomen suhteessa Yhdysvaltoihin jo uusi suomettumisen merkkejä? Vai onko kyse vain pienen valtion reaalipolitiikasta? Ja mitä tällainen liittolaisuus oikeastaan tekee meille? Tänään on maanantai, 20. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. No niin, nyt tarkkana kuin porkkana. Tässä tulee nimittäin Suomen ja Yhdysvaltojen suhdestatus. Se on verrattain toimiva, ei immuuni muutoksille ja poliittisesti epämiellyttävä ylläpitää. Nämä kolme määrettä antaa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu.
Ei tässä ole ollut isompia kahdenvälisiä kahnauksia.
Pesun mukaan se viesti, mitä Yhdysvalloista juuri Suomea koskien tulee, on aika lailla plusmerkkinen. Esimerkkinä ulkoministeri Valtosen tapaaminen kollegansa Rubion kanssa viime viikolla.
Eli me ollaan hyvin vahva liittolainen Natossa ja Yhdysvallat arvostaa meidän vahvaa panosta, paitsi sotilaallisesti.
Niin kyllähän siinä, kun Yhdysvallat Suomesta ihan myönteistä kieltä käytti ja siellä useista suunnista puhuttu arvostavasti Suomen puolustuksesta. Faktahan on se, että se suhde on edelleen tiivis ja kanssakäyminen on tiivistä kaikesta huolimatta. Asevoimien väliset suhteet on ihan hyvät, eikä siellä ole ollut saumoja tai säröjä.
Mutta tästä päästäänkin siihen toiseen määreeseen. Ei immuuni. Pesu sanoo, että vaikka kahdenvälinen suhde on kunnossa, niin Yhdysvalloille Suomi on tietenkin osa Eurooppaa ja NATOa.
Jos niissä tapahtuu jotain dramaattisia muutoksia tai asiat ajetaan vielä pahemmin karille, niin totta kai ne sitten täälläkin näkyy. Et Suomessa ei voi olettaa, eikä me tiedä, että ajatteleeko joku meillä vakavasti että me nyt pystyttäisiin pitämään jotain erillissuhdetta, mikä ei sit saa vaikutteita tai mihin ei isommat trendit vaikuta.
Kiinnostavin on mun mielestä se Pesun kolmas määrä. Poliittisesti epämukava ylläpitää, Ouch! Tätä perustellessa Pesu nostaa esiin viime viikolla julkaistun Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivityksen.
Oikein hyvää iltapäivää. Vuoden 2024 jälkeen Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suurvaltakilpailu on kiristynyt.
Selonteossa yhä linjataan, että Suomi ylläpitää suhdetta Yhdysvaltoihin ja että se suhde on läheinen. Samalla kuitenkin tunnustetaan Yhdysvaltojen ennakoimattomuus ja politiikan nopeat muutokset.
Muutokset koskevat myös transatlanttista suhdetta, jota koettelee Yhdysvaltojen nykyhallinnon transaktionaalinen ja osin arvaamaton lähestymistapa. Yhdysvallat on Suomelle keskeinen.
Siinä on ehkä semmoista niin kuin välttämättömyysargumentit enemmän kuin, että olisi kivaa tai helppoa. Just se on niin kuin tietty semmoinen niin kuin epämukavuus, joka ajaa tätä välttämätöntä suhdetta niin kuin tällä hetkellä.
Just Yhdysvaltojen politiikan muutos oli se syy, miksi koko selontekoa päädyttiin päivittämään. Se päätös tehtiin alkuvuodesta, kun Yhdysvaltojen presidentti Trump oli uhkaillut Grönlannin haltuunottamisella. Nyt selontekoa on kuitenkin kuvattu epäselonteoksi, jonka USA-linjaus on tehty poikkeuksellisen kielikeskellä suuta.
Siitä niin kuin vähintään rivien välistä pystytään lukemaan, että mistä elementeistä Yhdysvaltain politiikkaa Suomi ei tällä hetkellä tykkää. Ehkä siinä jopa vähän sivuutettiin tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi se, että liittolaissuhteessa niin Yhdysvallat on nyt niin kuin viime aikoina myös niin kuin hyvin paljon painostanut ja uhkailu liittolaisiaan. Sekin toki tulee, kun lukee sen koko dokumentin, niin tavallaan esiin, mutta eihän tätä ei suoraan sanota. Että se oli sillain just näin kielikeskellä suuta ja ei mitenkään niin kuin ylikriittinen luenta Yhdysvaltain toimista, mikä tukee niitä linjauksia edelleen, että Suomi haluaa ylläpitää suhteita ja syventää.
Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen.
Nyt näitä kysymyksiä Suomen suhteesta Yhdysvaltoihin tietenkin on ajankohtaistanut Iranin sota. Suomea liittolaista ei mitenkään informoitu tästä Israelin ja Yhdysvaltojen hyökkäyksestä, joka siis itsessään oli jo kansainvälisen lain vastainen. Nyt Iranin sodassa käynnissä on aika hauras tulitauko, mutta ennen sitä tilanne oli jo semmoisessa pahassakin eskalaation kierteessä. Tehtiin siis iskuja siviiliinfraan ja nämä Trumpin uhkaukset muun muassa kokonaisen sivilisaation tuhoamisesta olisivat toteutuessaan täyttäneet sotarikoksen tunnusmerkit. Silti Suomen poliittisen johdon kommentit, reaktiot on ollut tosi varovaisia. Mistä tämä johtuu?
No siksi, koska Suomessa koetaan, että me tarvitaan Yhdysvaltoja meidän suurimman turvallisuusuhkaan, eli Venäjän toimia uhkaan vastaamiseen. Ja ei vaikka niin kuin moraalisesti ja ihan meidän käytännönkin tavoitteiden kannalta, niin se Yhdysvaltain toiminta siellä ei palvele meidän tai musta niin kuin laajemman lännen intressejä. Sitä ei vaan musta haluta ajaa sitä kahden välistä suhdetta liian niin kuin kärkkäällä retoriikalla huonompaan happeen, koska sitten meillä varmaan myös mietitään, että lopulta me ei välttämättä saavuta sillä sit, tai se tilanne ei välttämättä niinku parane yhtään sillä, vaikka Suomi olisi kuinka pontava ja suorasana, että tässä tulee niinku aika kylmät turvalliset intressit esiin. Ja musta tämä oli kyllä niinku nähtävissä jo ennen tuon Trumpin kautta, että me tämmöiseen tilanteeseen ajaudutaan jossain kohtaa, että ei sanota kaikkea, mitä ajatellaan. Ja ei Suomi siinä mitenkään niin kuin yksin ole ollut, että aika samanlaista tasapainoilua, vähän niin kuin sävyeroja, mutta varsinkin noi niin kuin strategisesti hauraammassa asemassa olevat valtiot, niin osa on ollut niin kuin vieläkin tuppisuisempia.
Mä tartun tuohon, kun sanoit, että ei haluta käyttää niin kuin kärkästä retoriikkaa, koska se on se yksi asia, mitä mä oon kans paljon miettinyt, että onko se jotenkin ajatus siitä, että mikä on kärkästä retoriikkaa tai mikä on suorasanaisuutta myös jotenkin muuttunut, koska tavallaanhan ihan niin kuin normijärjellä ehkä ajattelee, että vaikka sen sanominen, että hei, sotarikokset on väärin, niin se ei ole niin kuin kovin hurja juttu. Se on aika basic asia sanoa. Miksi sen äänen sanominen onkin nyt jotenkin tosi pelottavaa tai vaarallista tai mistä se kertoo, että edes tavallaan aika semmoista tietyllä tavalla yksinkertaista juttua, että ei sotarikoksia, niin ei haluta sanoa.
Niin. toi on itse asiassa tosi, tosi hyvä kysymys. Meillä on siis ylipäätään siis Suomen tämmöisessä turvallisuuspoliittisessa DNAssa on ollut hyvin pitkään tietty varovaisuusperiaate, että Suomi on aina sanottanut vakaviakin asioita tosi, tosi varoen. Ja ehkä siinä oli tietty vaihe ton Ukrainan jälkeen, missä meillä oli retoriikka reippaampaa, mutta nyt ollaan palattu siihen ja jossain määrin meillä ehkä kansakin sen ymmärtää ja hyväksyy.
Esimerkiksi kun ulkoministeri Valtosta taannoin tentattiin tästä varovaisuudesta ja siitä tuomitseeko hän Trumpin uhkauksia, vastasi Valtonen Ilta-Sanomille näin. Me elämme nyt vaarallista aikaa, kuten varmasti kaikki suomalaiset tietävät. Tässä kannattaa nyt keskittyä siihen, mikä palvelee parhaiten meidän isänmaamme etua. Suomen varovaisuudelle on toki irvailtukin.
Esimerkiksi sen jälkeen, kun tämä tieto siitä, että, tai Trumpin somepäivitys, että sivilisaatio kuolee, niin Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen totesi näin, suora lainaus, kyllähän se on tietysti aika vakava merkki. Melko lievästi muotoiltu. Siis, eikö me uskalleta?
On se mun korvaan kuitenkin vähän muuttunut, että vaikka nyt, kun Stubb oli tuolla Kanadassa, niin hän niin puhui Yhdysvaltain toimista hyökkäyssotana ja muita. Mutta kyllä siinä nyt musta tietoisesti silti väitetään semmoisia hyvin myös asioita, jotka ehkä tämmöisessä arkisemmassa ei-ulkopoliittisen tai diplomatian keskustelussa niin tuntuisi helpolta sanoa, mutta sitten se diplomatia on kuitenkin myös oma maailmansa ja sanat on siinä suhteessa tekoja. Ja Suomella on aika itsekäs muillakin mailla intressi suhteessa Yhdysvaltoihin ja ehkä se, että musta tässä huomaa tai tulee erityisen hyvin esiin se, että se realiteetti, että harvoin sitten semmoinen totaalinen moraalinen johdonmukaisuus koetaan välttämättä hyväksi ulkopolitiikaksi, vaan sitten siihen tulee tiettyjä tuplastandardeja ja just epäjohdonmukaisuuksia. Että se varmaan jokainen maa näiden asioiden kanssa tietyllä tavalla painii.
Yksi epäjohdonmukaisuus on esimerkiksi se, miten Venäjän toimia Ukrainassa, siis laitonta hyökkäyssotaa ja vaikka iskuja siviiliinfraan, on kyllä tuomittu kovin sanoin.
Mä just jäin miettimään kun sanoit, että se varovaisuus kertoo tietyllä tavalla niin kuin Suomesta ja meistä, koska mä oon koko ajan miettinyt, että no, kertooko se varovaisuus just siitä, että se suhde Yhdysvaltoihin itse asiassa ei ole niin vahva tai että se on jotenkin hauras se liittolaisuus vai kertooko se vaan siitä, että Trump on niin kuin vaan tosi arvaamaton. Mutta toi oli musta itse asiassa kiinnostavaa, että se kertoo myös niin kuin juuri meistä valtiona.
Kertoo meistä valtiona, mutta kertoo se myös noista asioista, että kun Trump on arvaamaton ja kukaan ei koskaan niin kuin voi olla varma siitä, etteikö he joutuisi jollain tavalla Yhdysvaltain Trumpin valokeilaan, joka on tunnetusti tosi epämukava paikka. Ja varmasti myös ymmärretään se, että ei se niin Yhdysvalloille Suomi-suhde on niin kuin yksi muiden suhteiden joukossa vieläpä, ei varmaan niin kuin rankingissa hirveän korkealla, ja meillä taas se on aivan ykköskorin asia. Niin sitten siinä se voi olla ihan oikeakin se analyysi, että se on hauras eikä välttämättä niin supervahva kuin meillä sanotaan.
Suomen poliittisen johdon hiljaisuus on manannut esiin myös vanhan kunnon S-sanan.
Suomettumisella tarkoitan tilaa, jossa jokin maa on toista yhteiskunnallista järjestelmää edustavan suurvallan naapurina sitoutunut puolueettomuuteen. Tämä tila tuo mukanaan sen, että maalla on rajoitettu ulkopoliittinen päätäntävalta, mutta täydellinen sisäinen autonomia.
Esimerkiksi oppositiosta on kutsuttu Suomen poliittisen johdon vaikeilua Yhdysvaltojen toimien tuomitsemisessa uussuomettumiseksi. Mutta nyt ei Jonnet välttämättä muista, niin kerrataanpa, mistä koko käsitteessä on kyse.
Yhtäältä suomettumiskäsite vakiintui tämmöiseen läntiseen turvallisuuskeskusteluun 50-luvulta alkaen ja sitten 60-70-luvulla käyttö kasvoi. Ja se viittasi vain niin kuin ideaalityyppisesti Suomeen maana, jolla isolla suurvallalla tai jopa vihamielisellä suurvallalla on iso poliittinen vaikutus.
Neuvostoliiton ikeessä ollut Suomi oli siis varoittava esimerkki muille Euroopan maille. Pesu itse ajattelee suomettumista tietyn aikakauden poliittisena kulttuurina.
Jossa sitten niin kuin ulkopolitiikan, sen myöntyväisyys ulkopolitiikan tavoitteita tuettiin yhteiskunnan laajuudella ja se toiminta oli vähän niin kuin eksessiivistä tai liian pitkälle menevää. Ja mä itse määrittelen suomettumisen tämän poliittisen kulttuurin ja tämmöisen eksessiivisen myöntyväisyyden kautta.
Suomettumisen ajasta on haettu vertailukohtaa Suomen politiikkaan siis ennenkin. Esimerkiksi ydinvoimalahankkeissa, Israelin kohdalla ja Suomen NATO-prosessin aikana suhteessa Turkkiin.
Sä kirjoitit itse vajaa 10 vuotta sitten kiinnostavan tekstin ulkopoliittista julkaisuun, jossa perkasit just suomettumisen aikaa ja tätä suomettumista just poliittisena kulttuurina. Ja kirjoitit tuolloin 2017 näin. Mitään järkevää sisältöä suomettumiskäsitteelle on kuitenkin nykytilanteessa vaikea löytää. Samoin on laita keskusteluun ilmestyneiden uussuomettumisen ja jälkisuomettumisen käsitteiden kanssa. Ne palvelevat lähinnä kulloisenkin käyttäjän tarkoitusperiä. Ajattelet sä yhä niin, että tällaiset käsitteet vaikka uussuomettumisesta ei toimi tässä ajassa vuonna 2026?
Nyt toi kuulostaa semmoiselta kuin nuoren miehen reippaalta linjaukselta, mutta olen mä niinku edelleen suht samaa mieltä, että kun siis suomettumista musta voi käyttää siitä niinku tietystä Suomen ulkopolitiikan ajanjaksosta ihan tämmöisen niinku analyyttisenä terminä, mutta sitten se on myös Suomessa ja erityisesti nyt niinku viimeisten vuosikymmenen aikana, siitä on tullut vähän semmoinen niinku poliittinen lyömäase ja silloin se ei enää ole musta niinku analyyttinen termi tai semmoinen fiksu analyyttinen kategoria. Ja tästä varmaan voi olla niin kuin eri mieltä, mutta mä jotenkin ajattelin, että sellaisena kun minä niin kuin suomettumisen ymmärrän, tämä on niin kuin eksessiivisenä, pitkälle menevänä myöntyväisyytenä johonkin suuntaan, niin mun on sit edelleen niin kuin tosi vaikeaa niin kuin tunnistaa sitä. Puhutaan sitten Venäjästä tai Yhdysvalloista ja ehkä nyt ja juurikin tässä nykyhetkessä sit meidän niin kuin Yhdysvallat suhteesta. Että onhan siinä totta ihmeessä niin kuin piirteitä siitä, että Suomi ja moni muu maa joutuu mukautumaan ja sietämään asioita. Mutta sitten musta siinä on ihan valtava ero siihen, mikä se meidän käytännön kokemus silloin suhteessa Neuvostoliittoon oli, että oli itse sensuuria. Että tässähän me nyt podcastissa puhutaan aika suorasanaisesti ja meilläkin on aika tosi suorasanaisesti Yhdysvallat-keskustelu, mitä vaikka ei Neuvostoliitosta aikaisemmin ollut tai meiltä pidettiin niin kuin yksi puolue hallituksesta pois yli 20 vuotta sen takia, että se ei ollut soveltava. Ja kuitenkin siinä oli niin kuin ilmiönä lopulta niin erilainen. Mutta ottaen huomioon tämä historia, niin kyllä se musta on ihan niin kuin perusteltua niin kuin varoa ja myös miettiä tätä. Mutta niin kauan kuin meillä muuten niin kuin julkinen keskustelu toimii ja asioista voidaan suoraan puhua, niin en mä laittaisi niitä samaan niin kuin suomettumiskoriin.
Mä haluaisin silti saada jotain nimeä tälle suhteen tilalle ja testaankin pesulla muita myös esillä olleita käsitteitä, kuten rähmällään oleminen ja hyssyttelyn ilmapiiri. Mutta pesun mukaan eniten nyt resonoi ihan vaan pienen valtion reaalipolitiikka.
Ja meillä on niin muutenkin sit aika helppo yleensä ja voi olla, että helpompi kuin monessa muussa maassa niin perustella tiettyjä valintoja ja myös niin kuin ehkä semmoista hiukan, jos ei nyt niin kuin rumalta vaikuttavaa, en mä nyt sano käyttää rumaa, mutta vähän tämmöistä, no vaikka nyt jos hyssyttelevää politiikkaa, niin voidaan perustella sillä, että meillä on tämmöinen eksistentiaalinen selviytymisintressi ja meidän pitää olla pragmaattisia. Ja tämän kun kortin Suomessa lyö pöytään, niin aika moni sen sitten yleensä ymmärtää, että okei, tämä on tämä niin kuin pelin henki. Että eihän meillä, niin kuin, jos ajattelet, tämänhetkistä tilannetta, niin on mitään niin kuin suunnatonta painetta mistään suunnasta poliittista kenttää tai kansalaismielipidettä, että meidän valtiojohdon tulisi toimia jotenkin toisin, että ehkä meillä on joku semmoinen hiljainen yhteisymmärrys siitä, että tämä asia tai tämä vaihe nyt pitää niin kuin vaan tetsata läpi, mutta sitten toisaalta ei meillä ole välttämättä varmuutta siitä, että se olisi auvoisemmat ajat edessä, koska me nähdään, että Yhdysvallat on vaan niin kuin valtiona muuttuvassa, mutta toisaalta en myöskään jaa semmoista fatalistista näkemystä, että ei voisi tulla korjausliikkeitä ja että se Yhdysvaltain toiminta on tämmöistä nyt hamaan tappiin asti.
Onhan Suomen toiminnalle itse asiassa annettu myös nimi. Se arvopohjainen realismi, johon ulkopolitiikkamme kerrotaan nojaavan. Mutta siitäkin voisi nyt ottaa vähän kirjaimia pois, sanoo Pesu.
Kyllä tämä on ihan realismia.
Miten sä mietit just siitä, että vastaako se, miten Suomi toimii suhteessa Yhdysvaltoihin, niin vastaako se sitä, millainen kuva meillä on itsestämme tai siis Suomesta valtiona tai millaista tarinaa Suomesta kerrotaan? Siis että kuitenkin se, että Suomi on sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen kannattaja ja demokratian ja ihmisoikeuksien niin kuin vaalia. Niin onko meidän kuva erilainen kuin mikä meidän toiminta vai onko siinä mitään ristiriitaa?
Toisaalta meillä on varmaan niin kuin tosi paljon niin kuin erilaisia kuvia, että onhan Suomi myös semmoinen niin kuin pragmaattinen sopeutuja, joka nyt on liittoutunut ties kenen kanssa niin kuin historiassa, että se on vähän minkä kelan ja minkä kulman ottaa. Ja kyllä meillä nyt ehkä on, kun meillä on tietty jännite sen sellaisen niin kuin selviytymishakuisen ja toisaalta semmoisen normatiivisemman sääntöpohjaisen politiikan välillä. Ja nyt kun mä luin tuota tuoretta selontekoa ja siinä kun sanottiin jotenkin, että Suomi kuitenkin puolustaa ja haluaa vahvistaa sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Ja mä en ole ihan varma, että onko mä samaa mieltä, koska nyt tässä on ollut kasvasti tilanteita, jossa me ollaan jouduttu niin kuin tunnistamaan se, että meillä ei ole jossain kysymyksessä välttämättä halua tai intressiä sitä puolustaa, vaikka me sinänsä niin kuin vastustetaan ja ei pidetä tietyistä kehityskuluista. Niin ehkä se olisi myös hyvä tunnustaa, että me ollaan niin semmoisessa haastavassa tilanteessa, jossa se maailman tilanne on niin kuin hankala pukea tai laittaa johonkin tiettyihin kategorioihin. Ja sitten se, että hyväksyä meidän vaikka niin kuin valtiojohdolta on näissä tilanteissa tosi vaikea saada mitään niin kuin kirkkaita niin kuin moraalilausumia. Ja niin, tuossa on se tietty jännite, mitä mä näen. Ja me ehkä puolustetaan sitä järjestelmää vähän ehkä vähemmän, mitä meillä sitten strategiapapereissa sanotaan.
Yksi sellainen asia, mitä mä oon kans paljon miettinyt, on vähän niin kuin se, että mitä meille, siis jos mä mietin niin kuin Suomea, meitä, mitä meille jotenkin tässä tapahtuu. Tavallaan nyt ihan pölhövertaus, mutta jos mä mietin vaikka, että mä olisin parisuhteessa sellaisen henkilön kanssa, joka koko ajan jotenkin käyttäytyy vähän huonosti ja mä en vaan sanoisi mitään jotenkin nielisin ja sietäisin ja olisin niin kuin varoinen, niin mä ajattelen, että se niin kuin muuttaisi mua. Niin mitä nyt, kun tilanne on kuitenkin se, että okei, Trumpin kautta on vielä aika paljon jäljellä. Tässä me ollaan. Joku hyöty tässä suhteessa meidän ajatuksen mukaan niin kuin on. Mutta mitä meille ehtii tapahtua tässä ajassa?
Olen sitä itsekin miettinyt ehkä siitä näkökulmasta, että mitä niin kuin ei, koko Euroopalle ja Suomelle siinä niin kuin osana tapahtuu. Että kuinka paljon niin kuin Yhdysvallat pystyy niin kuin muokkaamaan Eurooppaa tai nyky-Yhdysvallat kaltaisekseen. Siinä on kyllä tullut nyt tiettyjä rajoja vastaan, vaikka nyt Unkarin vaalit ja selvästi on tullut semmoinen niin kuin vastaisku. Ja voihan toi tavallaan myös johtaa siihen, että me terhakoidutaan ja mihin se vähintään pitäisi johtaa se, että nyt tosi systemaattisesti vähennetään myös niin kuin omia riippuvuuksia ja kasvatetaan omaa kapasiteettia ja voimaa, jotta me oltaisiin vähemmän riippuvaisia myös Yhdysvalloista ja toki myös muista niin kuin suurvalloista, jonka niin kuin intressejä emme kaikissa asioissa jaa. Mutta emme rehellisesti pysty sanomaan, että kuinka paljon tämä sitten niin kuin meitä muuttaa.
Kiitos, kun kuuntelit viikon ensimmäisen uutispodcastin. Haastateltavana oli tänään Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu. Tämän jakson äänisuunnitteli Sami Lindfors ja tuotti Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!